Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda tongi soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 9-avgust, dushanba. 2 soatlik tongi dasturimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Farruh Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida bugungi mavzular bilan tanishtirib qo'yaman. Qirg'izistonlik o'zbek onalari BMT va Rossiya rahbarlariga maktub yo'llab, o'zlarini mamlakatdan olib chiqib ketishda yordam so'radilar.
Judayam yomon millatchilik kerak bo'lsa, marshrut keladi, jon yuromay qoldik. Ikkasiga bizga aling oshkora senlasatsan deganda, shundan tashqari yana kuchli gaplar bo'lyapti-da.
Bunday mazmundagi maktublar boshqa xalqaro tashkilotlarga ham yuborilyapti. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Bir o'zbek ayoli qaldat, kelib bo'g'yapti. Sal qoldi o'lib qolishga haligi ayolni. Hech kim ajrata olmayapti. Gayi xodimlar ham qarab turibdi. Ashyobda soldatlar ham kulib qarab turibdi.
Militsiyami yoki politsiya? Rus militsiyalarining nomi o'zgaradigan bo'ldi. Tojikistonda jamoat joylarida tamaki mahsulotlarini iste'mol qilishga cheklov joriy qilishmoqchi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir navbat xabarlarga, hurmat aka, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Oqsaroyda Yaponiya tashqi ishlar vazirini qabul qildi. Pokistonda suv toshqinlari BMT vakili tabiiy ofat oqibatlarini tiklash uchun milliardlab dollarlik yordamlar zarur demoqda. Gruziya hukumati Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Abxaziyaga qilgan safarini keskin tanqid qildi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Afg'onistonda tibbiy gumanitar missiya xodimlarining o'ldirilishini o'ta jirkanch vahshiylik deb atadi. Demak, kecha Oqsaroyda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkentga kelgan Yaponiya tashqi ishlar vaziri Katsuyi Okadani qabul qildi. Janob Katsuyi Toshkentda o'tayotgan O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston va Yaponiya tashqi ishlar vazirlarining Markaziy Osiyo plus Yaponiya formatidagi yig'inida qatnashish uchun kelgandi. Oqsaroyda Islom Karimov bilan so'zlashuvlar davomida Yaponiya va O'zbekiston o'rtasida ikki tomonlama munosabatlar yuzasidan fikrlar almashilgan. Birlashgan Millatlar tashkilotining Pokiston bo'yicha vakili Jan Moris Ripert ushbu mamlakatda suv toshqini oqibatlarini tiklash uchun milliardlab dollarlik yordamlar zarurligini qayd etdi. Janob Ripertga ko'ra, Pokistonning tabiiy ofatdan eng ko'p zarar ko'rgan Xaybar Paxtunkva, Panjob va Sind viloyatlari ayniqsa ko'proq yordamlarga muhtoj. Pokiston rasmiylariga ko'ra, tinimsiz yog'ingarchiliklar oqibatida yuzaga kelgan suv toshqinlari 1600 odam hayotini olib ketdi, 14 million odam boshpanasiz qoldi. Pokistonda davom etayotgan kuchli yomg'ir mamlakatda ro'y bergan suv toshqinlari oqibatlarini bartaraf etish ishlarida jiddiy muammolarni tug'dirmoqda. Rasmiylarga ko'ra, ob-havo sharoiti yomon bo'lganligi bois qutqaruv ishlarida qatnashayotgan va suv toshqinlaridan zarar ko'rgan aholiga yordam yetkazib berayotgan vertolyotlar parvozi noma'lum muddatga to'xtatilgan. Ayni paytda NATO qo'mondonligi Pokiston hukumatiga tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etishga va jabr ko'rgan aholiga insonparvarlik yordami yetkazib berishga ko'maklashishni va'da qilgan. Buyuk Britaniyaga safar qilayotgan Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy Birmingham shahrida bir guruh faollar bilan uchrashdi. Shuningdek, namoyishchilar oddiy pokistonliklar suv toshqinlari bilan kurashayotgan bir paytda Zardoriyning Yevropaga safar qilishini ular teskin tanqid qilganlar. Gruziya hukumati Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Abxaziyaga qilgan safarini keskin tanqid qildi. Gruziya bosh vaziri o'rinbosari Timur Yakobashvili G'arb ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusi chog'ida Medvedev ushbu safari bilan mamlakatda ro'y berayotgan o'rmon yong'inlari borasida hukumatga bo'layotgan bosimlardan rossiyaliklar diqqatini chalqitishni maqsad qilgan degan fikrni bildirdi. Medvedevning safari Kavkaz mintaqasida hech narsani o'zgartira olmaydi deya ta'kidladi Gruziya rasmiysi. Kecha Abxaziyaga safar qilgan Dmitriy Medvedev o'lka yetakchisi Sergey Bkapsh bilan uchrashib, muzokaralar o'tkazdi. Medvedev uchrashuv chog'ida Abxaziya bilan siyosiy, iqtisodiy aloqa hamda xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishga va'da berdi. 8-avgust kuni Rossiya va Gruziya o'rtasida bo'lib o'tgan qisqa muddatli harbiy mojaroga 2 yil to'ldi. Mazkur harbiy mojaro ortida Rossiya Gruziyaning ikki ayirmachi o'lkasi Abxaziya va Janubiy Osetiya mustaqilligini tan olgan edi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Afg'onistonda tibbiy gumanitar missiya xodimlarining o'ldirilishini o'ta jirkanch vahshiylik deb atadi. Afg'onistondagi gumanitar missiyaning aksari xorijliklar bo'lgan 10 ta xodimning jasadi juma kuni Badaxshon viloyatida topilgandi. Badaxshon viloyati politsiya boshqarmasi rahbarining bildirishicha o'ldirib ketilgan shaxslardan 6 nafar amerikalik, 1 nafar britaniyalik, yana 1 nafar germaniyalik hamda qolgan 2 nafar afg'on fuqarolari bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, xorijliklar bilan birga 2 nafar mahalliy tarjimon ham jangarilar tomonidan otib ketilgan. Qator Yevropa davlatlari yetakchilari va NATO rahbariyati ham bu qotillikni qoralab chiqishdi. Qotillik yuzasidan javobgarlikni Taliban zimmasiga oldi. Taliban matbuot vakili Ziyodulloh Mujohid xorijliklar va ularning tarjimoni NATO foydasiga josuslik qilgani va nasroniylikka da'vat qilgani uchun qatl qilinganini ma'lum qildi. Hozirda Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi qotillik yuzasidan tergov harakatlarini boshlab yuborgan. AQShning Afg'onistondagi elchisi Karl Ekenberry bu haqda shunday dedi.
Militant extremist Taliban have claimed responsibility for these killings.
Ekstremist Taliban jangarlari ushbu qotillikka javobgarlikni oldi. Taliban ushbu tibbiy gumanitar missiyani josus va missionerlar deb atagan. Unday emas. O'ldirilgan bu shaxslar Afg'onistonning eng chekka qismlarida aholiga tekin tibbiy yordamlarni ko'rsatib kelgan ko'ngillilardir, dedi Karl Ekenberry.
Free and much needed healthcare to Afghans in the most remote and difficult parts of your country.
Xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Bozorlarimizda kerak bo'lsa dokumentatsiya bo'ladigan joylarda juda ham yomon millatchilik, kerak bo'lsa mashhur keladi, jo'n yuromay qoldik. Kikkasiga bizga aling oshkora millatchilik asa biz senlar sarsan, hal oy nima halim yo'qolishmadingmi deganda qismdan tashqari yana kuchli gaplar bo'lyapti-da. Biz endi shunga hayron qolib, biz qachongacha o'zimiz tug'ilib o'sgan joyda qachongacha shu ahvolda bir oxiri yoki bir qanday choralar ko'rish kerak-ku. Biz murojaat qilgan joylarga hech kim bizga quloq solmayapti. Xavf, qo'rqinch paydo bo'lib, oddiy yoki sabzavot yoki uyimga ro'zg'orim ketayotgan narsalarni olish uchun bozorchaga chiqolmay qoldim. Ko'ryapsizmi, bizni qanaqa ta'sir qilyapti bizga shu muhit, shu sharoitdagi, shu vaziyatdagi ishlar. Bu holvasi qancha-qancha ayollar hozir murojaat ham qilmay qo'ydi militsiyaga. Nimagaki natijaga erisha olmayaptilar.
Qirg'iziston janubidagi o'zbek ayollari, demak, BMT bosh kotibi Ban Ki-mun va Rossiya Federatsiyasi prezidenti Dmitriy Medvedevga etnik o'zbeklarga mamlakatdan chiqib ketishga ko'mak ko'rsatish iltimosi bilan murojaat jo'natganlar. Tafsilotlar dastur davomida.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Yana xabarlarga qaytsak, Pentagon rasmiylari Guantanamo mahbusi bo'lgan kanadalik Uman Xadra ustidan mahkama ertaga boshlanishini bildirishmoqda. Xadra Afg'onistonda amerikalik askarni o'ldirganlikda ayblanib, 2002-yil Afg'onistonda hibs etilganda o'shanda u 15 yoshida edi. Umrbod qamoq jazosiga tortilishi mumkin. Shuningdek, ushbu hafta Guantanamo'dagi harbiy komissiya Al-Qoida rahbari Usama bin Ladenning tan qo'riqchisi deb ko'riladigan sudanlik Ibrohim Ahmad Mahmud Al-Qosi ishini ham ko'rib chiqadi. AQSh prezidenti Barak Obama Oq uyga kelgach, Kubadagi terrorchilik gumonlanayotgan mahbusa saqlanadigan Guantanamo qamoqxonasini yopishni va'da qilgan, ammo haligacha bu qamoqxona yopilmagan. Venezuela prezidenti Hugo Chavez AQShning Karakasdagi elchisi etib tayinlangan Larry Palmer tayinlanganiga qarshi chiqdi, nomzodiga qarshi chiqdi. Yakshanba kuni Chavez mamlakat televiziyasi orqali qilgan chiqishida Palmerni diplomatiya qoidalariga rioya etmaydi deya AQSh prezidenti Barak Obamadan uni nomzodini qayta ko'rib chiqishni so'ragan. U o'z chiqishlaridan birida Larry Palmer Karakas va Kolumbiya isyonkorlari o'rtasida aloqa borligiga ishora qilib kelgan. O'shanda Venezuela tashqi ishlar vazirligi amerikalik diplomatni mamlakat ichki ishlariga aralashayotganlikda ayblagan edi. Demak, bugungi xabarlar. Islom Karimov Oqsaroyda Yaponiya tashqi ishlar vazirini qabul qildi. Pokistonda suv toshqinlari, BMT vakili tabiiy ofat oqibatlarini tiklash uchun milliardlab dollarlik yordamlar zarur demoqda. Gruziya hukumati Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Abxaziyaga qilgan safarini keskin tanqid qildi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Afg'onistonda tibbiy yordam missiya xodimlarining o'ldirilishini o'ta jirkanch vahshiylik deb atadi. Demak, ular shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. www.ozodlik.org voqealar rivojini ozodlikda kuzating.
So'nggi soat yangiliklarini Hurmat Bobojon o'qidi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Qirg'izistonlik o'zbek onalari BMT va Rossiya rahbarlariga maktub yo'llab o'zlarini mamlakatdan olib chiqishda yordam so'ramoqda. Bunday mazmundagi maktublar boshqa xalqaro tashkilotlarga ham yuborilyapti. Erkin mikrofon Ozodlik tinglovchilari xizmatida. Militsiyami yo politsiya? Rus militsiyalarining nomi o'zgaradigan bo'ldi. Tojikistonda jamoat joylarida tamaki mahsulotlarini iste'mol qilishga cheklov joriy qilishmoqchi. Dasturimizdan boshqa mavzulardagi lavhalar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz kunning dolzarb mavzusiga oid lavha bilan davom etadi. Qirg'iziston janubidagi o'zbek ayollari BMT bosh kotibi Ban Ki-mun va Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevga etnik o'zbeklarning mamlakatdan chiqib ketishiga ko'mak ko'rsatish iltimosi bilan murojaat jo'natdilar. Bu murojaatda aytilishicha, etnik o'zbeklar mahalliy hokimiyatlar va qirg'iz aholisi tomonidan xo'rlanmoqda. Mavzuni hamkasbim Sadriddin davom ettiradi.
Qirg'iziston janubidagi o'zbek ayollari tomonidan yozilgan bu maktub Qirg'izistonning jinoiy rejimdagi hukumati garovida qolgan o'zbek onalarining ochiq murojaati deb nomlangan. O'shlik onalar BMT bosh kotibi Ban Ki-mun va Rossiya prezidentiga murojaat qilishar ekan shunday deb yozadilar. Janoblar, siz balki o'zingiz Qirg'iziston janubida bo'layotgan voqealar haqida ma'lumotlarga egasiz. Qirg'in natijasida 3000 dan ortiq erkaklar, qariyalar, bolalar va homilador ayollar vahshiylarcha o'ldirildi, yondirildi, zo'rlandi va kaltaklandi. 2000 dan ortiqroq uy yovvoyi varvarlar to'dasi tomonidan talandi, yondirildi va vayron etildi. Bu qirg'in tashkilotchilari va ijrochilaridan birortasi ham jazoga tortilmadi. Talangan mol-mulk egalariga qaytarilmadi. Xalqda qarg'a qarg'aning ko'zini cho'qimaydi deb bekorga aytishmaydi. Deb yoziladi murojaatda. Ozodlik muxbiri bu maktubning yozilishidan xabari bor o'shlik ayollarning biri bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. O'z ismini oshkor etmasligimizni so'ragan bu ayol haqiqatan ham o'zini titul qirg'iz millati deb ataganlarning millatchiligi shavinizm, nafrat va adovatning eng yuqori pog'onasiga yetganligini aytadi.
Bozorlarimizda kerak bo'lsa dokumentatsiya bo'ladi xon joylarda. Judayam yomon millatchilik kerak bo'lsa maqsud keladi, jo'n yuromay qoldik. Tikkasiga bizga aling oshkori millatchilik asa biz senlar sarsan, hal oy nima halim yo'qolishmadingmi deganda qismdan tashqari yana kuchli gaplar bo'lyaptida. Biz endi shunga hayron qolib, biz qachongacha o'zimiz tug'ilib o'sgan joyda qachongacha shu ahvolda bir oxiri yoki bir qanday choralar ko'rish kerak-ku. Biz murojaat qilgan joylarga hech kim bizga quloq solmayapti. Xavf, qo'rqinch paydo bo'lib oddiy yoki sabzavot yoki uyimga ro'zg'orim ketayotgan narsalarni olish uchun bozorchaga chiqolmay qoldim. Ko'ryapsizmi bizni qanaqa ta'sir qilyapti bizga shu muhit, shu sharoitdagi, shu vaziyatdagi ishlar. Bu holvasi qancha ayollar hozir murojaat ham qilmay qo'ydi militsiyaga. Nimagaki natijaga erisholmayaptilar hech qaysi tarafdan. Ularini, taqinchoqlarini yoki o'zini anaqa nimasiga shaxsiyatiga tegadigan sog'lig'iga ziyonlar yetkazyapti hozir hech kimga quloq solmagani uchun. Uyimizda yashirinib o'tirishga hozir majbur bo'lib qolyapmiz. Ko'chaga ham dadil chiqolmay qoldik, kerak bo'lsa.
Deydi o'shlik bu ayol. Unga ko'ra o'shdagi vaziyat haqida Qirg'iziston mahalliy televiziyasi orqali berilayotgan barcha xabarlar yolg'on. Aslida o'shda millatchilik eng yuqori darajada avj olyapti, der ekan bu ayol o'z boshidan o'tkazgan bir voqeani aytib berdi.
Men pasportni surdim, muddati tugayapti. Ertaroq harakat qilib qo'yay, hamma endi ketishga harakat qilyapti-da, bu yerda bir ma'no qolmayapti. Juda ham qo'rqinchdamiz, xavfdamiz. Shu dokumentlarimni topshirib, pasportimni stolga yurib tushib kelayotganimda men anaqa nima, shaharda o'rtasida yashayman. Shu mahallamga o'tadi xon joyda. To'g'rasi, mahallada hech kim yo'q edi. Kuppa kunduz soat 12 da men shu bir erkak kishi kutib o'tirgan ekan yo bir birodani qilaman deb. Shunda o'rnidan turdi-da sarq sumkani berdi, bo'yniga changal solib, meni yerga yiqitib, men iloji boricha sumkamni qo'ldan chiqarmaslikka harakat qildim-da. Shu vaqtda sumkamdan telefonim, pullarim qulog'imga ziriladi, olib ketdi. Shu zahotda men militsiyaga, uchiz qo'yimizga murojaat qildim. 5-6 militsiyalar keldi, doktor murojaat qilishimni aniq qilishdi. Men bolnitsaga chiqsam, o'sha bolnitsaning o'zida meni jarohat yib borgan vaqtimda o'zi vrach yaxshi qabul qilmadi. Qandaydir masxaralagan tarzda menga qaradi-da.
Deydi bu ayol. Uning aytishicha, ayni kunlarda o'shlik erkaklar ham uydan chiqa olmay qoldi. Arzimagan bahona bilan ular ushlab olib ketilib, harbiylar va militsiya xodimlari tomonidan ayovsiz kaltaklanmoqda.
Ha, bolalarimiz, erkaklarimiz hozir ishsiz qolganda ko'chadan tashqariga chiqa olmaydi. Negaki ayollari ishonmaydi. Chiqib, yengina shu yerda o'tiring, borimizni yeysiz, keragi yo'q, alva janjal deb hozir hech kim shaharga chiqmay qo'ydi. Shaharda faqat qirg'izlar istiqomat qilib, tirikchiligini olib boryapti, spokoyno. Bizda qani o'zbeklar mahallada ko'milib, qo'rqib o'tiribdi. 10:30 erkaklar nima qilish kerak? Ko'p ham komendantski chas deyishib mana. Kechagina bo'ldi shu ish bizning mahallamizda. 4 bolam ushlab olib chiqib ketdi. 15 minut ichida chalovlik qilib olib kelib qo'ydi. Qolgan 3-tasini sahar borib enalariga otib, voy deb kengash degan joydan olib kelishib. Birini jag'i singan, birini peshanasi yorilgan. Shuning ichida biz endi Kaminaski chaqiz ayollar chiqolmadi-da, shular olib ketib qoldi mahallada 10:30 soatda. Navoiy parki bor, shu yerga olib kirib bolalarni. Juda ham haqorat qilib, o'zbeklarning shaniga shuni shunaqa deysan deb nasilni gapirtirib, hali bolalar gapirmayman deganini avtomat qo'ndoqlari bilan urib, peshonalarini, sen quloqing kar bo'lish kerak deb quloqlarini urib, kelib sindirib, men operatsiya bo'lib yotibdi hozir.
Deydi o'shlik o'zbek ayoli. O'shlik o'zbek onalari o'z murojaatida o'zlarini Qirg'izistondagi millatchi jinoiy hukumatning garovida qolganliklarini aytadi. Ular bu mamlakatda yashash uchun imkoniyat qolmaganligini ta'kidlar ekan, BMT bosh kotibi va Rossiya prezidentidan O'zbekiston orqali chet o'lkalarga chiqib ketishga sharoit yaratuvchi yashil yo'lak tashkil qilib berishlarini iltimos qiladilar. O'shlik o'zbek ayolining ozodlikka aytishicha, ayni paytda o'zbeklarning mamlakatni tark etishi ommaviy tus olmoqda va mamlakatdan chiqib ketishdagi har bir yo'nalishda o'zbeklar xo'rlanyapti.
Aeroportda hujjatlardan anaqa ayib topishadi, kamchilik topishadi. Pastava qilishib, o'zlari kelishib, mana o'zimiz ko'zimiz bilan ham ko'rdik, aeroportda kimnidir kuzatmoqchi bo'lib turganimizda kechqurunda otang nastashab ketgan ekan. Grajdanskiy formada maykachan, shortichan kelishib bolalar. Mana yengil inomarka mashinalari kelib shunaqasiga urib bolalar cho'ntagida o'sha yo'lga deb olgan pullarini olib ketishdi. Hech kim hech nima deya olmadi. Tasavvur qilyapsizmi? Qo'shnilarimiz hammamiz bunda talofat ko'rmagan bir psixiatriya tarafdan yoki mana qanima tarafdan oila qolmadi.
Deydi o'shlik bu ayol. O'z ismini oshkor etilmasligini iltimos qilgan yana bir o'shlik hozirgi vaziyatni cho'kib borayotgan kemaga qiyoslaydi. Agar okeanda qandaydir bir kema cho'kayotgan bo'lsa, unga har tarafdan yordam keladi. Biroq o'shlik o'zbeklar uchun hech qayerdan najot bo'lmayapti. Shuning uchun ham ular mamlakatni tark etyapti, deydi o'shliklardan biri.
Okeanda bir cho'kayotgan kemalar cho'kayotgan shulikka borma narsalarda bir boshqa yurtdagi mamlakatlar o'zgacha bo'lsa ham, shuvoy bo'lsa ham qutqaradi. To'g'rimi? So'z kamanda. Nog'otki bizni qutqargani bir dunyo hamjamiyatini bir qandaydir bir yo'q, bir nima bizni qutqargani, "Ey, nima qilyapsan bu?" degan odam yo'q. Men hayron qolyapman-da hozir. Qadirim, okeanda ham bir o'zgacha bir boshqa mamlakatda nimasini qutqaring desa, qutqarib balon tashlaydi. Insoniylik nimasi bu? Qanday nima qilamiz? Hozir hali bir apokalipsiya kinoni ko'rsangiz, bitta qabilani urib yomon qiladi, kichkina bolalar mo'ltirab qoladi, otalar rad etgan. Hozir kichkina bolalar qolyapti, olib ketishga imkoniyati yo'q. Iloji boricha odam ketyapti hozir, juda katta migratsiya ketyapti. Hozir mana Sverdlovskga, Barnoqlarga 14,000 chiqdi nima? Qirg'iz puliga bilet nimada avtobus ketish haqqi. Shunda ham safarbozeniya olish kerak. Kuniga ketyapti, kuniga 11-dan, u yoqdan, bu yoqdan. Endi bilmaydi kimdan najot kuchimiz kerak biz. Qaraydim.
Deydi o'z ismini oshkor etilmasligini iltimos qilgan yana bir o'shlik. Murojaat so'ngida esa o'zbek onalari vatanini tark etishdek og'ir bir qarorni qabul qilishganini aytar ekan, bir kun kelib, hali tarix oldida barcha jinoyatchilar javob berishini ta'kidlaydi. Ha, biz o'zimiz uchun og'ir bo'lgan qarorni qabul qildik, lekin ertami kechmi tarix va hayot hamma narsani o'z o'rniga keltiradi. Odamlar haqiqatni biladilar va umid qilamizki, bizning tanlovimiz tinch mehnat va bunyodkorlik ekanini va aslo qonli qasos hamda qo'shni xalqqa nisbatan hayvonlarcha adovat emasligini tushunib yetadilar. Xudo hamma narsani ko'rib bilib turibdi. Allohga kifoya qildik, deb yakunlanadi Qirg'iziston janubidagi o'zbek onalarining BMT bosh kotibi Ban Ki-mun va Rossiya Federatsiyasi prezidenti Dmitriy Medvedevga jo'natgan murojaatida.
Qirg'iziston janubidagi o'zbek onalari BMT bosh kotibi Ban Ki-mun va Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevga etnik o'zbeklarning mamlakatdan chiqib ketishiga ko'mak ko'rsatish iltimosi bilan murojaat jo'natdi. Bugungi kunda o'shlik o'zbek ayollari nomidan turli xalqaro tashkilotlarga ham juda ko'plab murojaatnomalar yozilmoqda. O'sh qirg'inida eng katta talofat va zarar tortgan O'sh yaqinidagi Furqat mavzesidagi o'zbek ayollari ham Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va BMTga murojaatni yo'llamoqdilar. Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod bilan suhbatlashgan furqatlik ayol Manzura Toychiboyeva ularni xalqaro tashkilotlarga murojaat qilishlariga mahalliy rasmiylarning o'zbek aholisi arz shikoyatlarga befarq munosabatda bo'layotgani, bu shikoyatlar mutlaqo e'tiborsiz qolib ketayotgani sabab bo'lganini aytadi. Shuningdek, furqatlik ayollarni Qirg'iziston rasmiylari va huquq-tartibot tizimlari qirg'in uchun javobgarlikni o'zbeklar zimmasiga yuklashga harakat qilayotgani ham tashvishga solmoqda. Suhbatdoshimiz Manzura Toychiboyeva muxbirimiz Elmurod bilan suhbatini ayni mana shu mavzudan boshladi.
Bu birinchida biz o'zimizni ko'zimizda ko'rgan narsalarni yozdik. Haqiqat bo'lgan narsalardi bu yerda. Nimadan bu urush boshlanganini ko'rsatdik. Qaysi kunda, qaysi vaqtda kimlar boshlagan? Birinchi men kechqurun soat 8 bilan 9 o'rtasida mana Sentralniy rynokda ostanovkada tursam, o'sha yerda bir duda qirg'iz bolalar mas bittasi ha deb mashinaga asilib, baqirib qo'rqatayotdi. Qo'rqitdi pasajirlarga. Skorabam qayets bu edi.
Ha, bu qaysi kungi voqea?
Bu 10-chi iyun soat kechqurungi 8 bilan 9 o'rtasida bo'lgan ish. Keyin lekin soat kechasi 11:30 salyut boshlandi shaharda. Bir pastdan keyin lekin otuv boshlandi. Otuv boshlangandan keyin kechasi soat 2:00 to'rgacha qayta provokator bizning mahallada o'g'atishni boshladi. Mashinada baqirib, turishing sami qirg'izlar bosyapti o'zbeklarni deb. Soat 11:12 o'rtasida bitta vertolyot kelib, mana madrasaning o'rtasiga o'shim tushdimi, yo ashardan tepada turib bir narsa tashadi. Tashagandan keyin bir pastdan keyin bitta yer keldi soldatlar bilan. Yo'lda so'kinishib o'zbek tomonga yo'lda turgan o'zbeklarni so'kib, qo'llari bilan har xil narsalarni ko'rsatib o'tishib ketdi. Qirg'iz tomonga orqasidan ikki mashinada soldatlar keldi. Ular ham qirg'iz tomonga o'tib ketdi. Keyin ana BTRda oldiga biz tomonga, mana bolalar tomonga yurdi o'zbek klubdan beriyapti o'zbek tomonga yurib.
Kim BTRda yurdi?
BTRda soldatlar. Soldatlar otuvni boshladi. Biri nimaga otdi, o'ziki biri odamlarga avtomat bilan.
O'zbek onalarini yozgan murojaatida aytilishicha hozir barcha ayib o'zbeklarga to'nkalyapti va o'zbeklar tahqirlanyapti.
Bolalarni olib ketyapti, ablava bo'ldi. Uyda atib ketdi. Misol oldin boylardan boshladi. Qayta spesik 30 odamni kimdir bergan bizning mahallada i bolalarni o'chirib bilan ablava qilib olib chiqib ketdi. Birinchi boylardan boshlashdi ular. Hozir endi qariya bilan svidnyakka o'tdi. Prostoylarni ham olib ketishyapti, qariyalarni ham olib ketishyapti. I pul bilan pul to'lashib, kalta yeb, pul bilan qaytib chiqqanlari ham bor, faktlar bor.
Sizda o'sha faktlar bormi? Masalan, qanchadan olyapti?
Faktlar bor, 1000 dollar olyapti. 30 ming ikkinchisida, birinchisida 1000 dollar olgan, ikkinchisida 30 ming so'm olgan. 30 ming, 20 mingni olyapti, 70 mingdan olishyapti. Bor faktlar, no, qo'qishyapti uni ofitsialni bergani. Потому что raspiska olishib, прям raspiska olishibdi, aytdi, agar biroq bilsa bir narsani, vyuzim semestvam deb.
Ya'ni agar bu faktlarni birov bilsa, seni oilang bilan yo'q qilamiz.
Da, ashmaqlib qo'rqitib, bo'lsam jil deyapti.
Qiynoqlar masalasida ham gapirgansizlar, mana shu yozgan maktubingizlarda. Mana shu qiynoqlar masalasiga ham to'xtalib o'tsangiz.
Urib, soqib, odamgarchilikdan chiqazib qo'yib, nima qilishyapti-da? Misol, Daniya qildi, Mirzo Halilov Dushovga, Daniya hozir qilyapti. O'rinbayev Bahromga qilishyapti. Daniya qilishdi, Matqurbanov Sattorbekka u ham majbur ketib bordi, Beshot ham ketib bordi. Nima ketib bordi? Bittasi qoldi mana yerda Sharobiddin Mirza Jalilov degan.
Ya'ni o'sha bolalarni qamalganda urushgan, kaltaklashgan, qiynoqlarga solishgan.
Nu, конечно, bitta Sharobiddin kalta yemadi. Qolganlari hammasi kalta yeb, tushganlar kalta yeb.
Qirg'iziston janubidagi o'zbek ayollari turli xalqaro tashkilotlarga murojaat qilib, o'zbek millatiga mansub aholini himoya qilish, agar himoya ta'minlab bo'lmasa, mamlakatdan olib chiqish, chiqib ketishda yordam ko'rsatishni so'ramoqdilar. Hozirgina tinglaganingiz suhbat o'sha O'shdagi qirg'inda eng katta talafot ko'rgan Furqat mavzesida istiqomat qiluvchi Manzura Toychiboyevaning fikrlarini tingladingiz. Qadrli tinglovchi, dasturimizda berib borilayotgan lavha va xabarlarni internet sahifamizda ham o'qishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Bu saytga qo'yilgan to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'li esa mana bu e'londa eshitishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu ozodlik internet saytiga qo'yilgan to'siqlarni olib tashlashning eng oson yo'li. Bundan tashqari deraza.net sayti ham ana shunday imkoniyatni sizga yaratadi, ya'ni ozodlik internet saytiga qo'yilgan to'siqni aylanib o'tishning imkonini beradi. Eslatib o'tamiz, bu saytlar nomini yozganda brauzerga to'g'ridan-to'g'ri darvoza.com yoki deraza.net deb yozish kerak. Dasturimiz esa ozodlik erkin mikrofoniga aytilgan gaplar bilan davom etadi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Demak, dasturimiz erkin mikrofonga aytilgan gaplar bilan davom etadi. Qirg'izistonda vaziyat beqaror qolar ekan, bundan tashvish bildirib Ozodlik radiosi erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilayotgan tinglovchilarimiz soni ham kamaygani yo'q. Yakshanba kuni O'shdan qo'ng'iroq qilgan Abdulloh kuni kecha Qorasuv shahriga borgan paytida o'zi guvoh bo'lgan bir voqeani gapirib berdi.
Men kecha Qorasuvga bordim. Qorasuv shahriga borgandan keyin Zelenoy daroja degan joyda hozir blokpost bor dedi. Blokpostda ko'rdikki, bu hozir o'zbek ayollarni juda qattiq qiynayapti. Hozir men sizga gapiryapman, bu narsani ko'zim bilan ko'rganim uchun hattoki uni inson hazm qila olmaydigan darajada bo'lib ketyapti. Bir o'zbek ayolni soldat kelib bo'g'yapti. Sal qoldi o'lib qolishga haligi ayolni. Hech kim ajrata olmayapti. GAI xodimlari ham qarab turibdi. Ashyoqda soldatlar ham kulib qarab turibdi. Kim huquq berdi bu ishlarga?
Nimaga bo'ldi? Nima sababdan bo'ldi?
Bu biz mashinada kelayotganimizda shu xuddi shu suvchaga kelib qoldik. Taksida kelayotgandik. Taksida kelyapti, mashinalarni tutyapti, pul beryapti. Pul bermasang, hozir senga nagli aytyapti. Yo granata topa olaman mashinangni, yo bo'lmasam o'q dori topa olaman deyapti. Nasila bo'lyapti xolos o'zinglarda sizdan. Mana shunga hozir vijdon chidamasdan ozodlikka qo'ng'iroq qilishga majbur bo'ldimda. Bir chorasi ko'riladimi, ko'rilmaydimi? Bu Qirg'iziston xalqi hozir hamma situatsiya palajini joyida deyapti, lekin bu joyida emas. Mahallalarga kelib, o'zbek nasiyasiga tegishli odamlarni olib kirib ketyapti. Pul so'rashyapti. Hozir oddiy komendantski chastga tushgan odamga reani 3000 so'm bilan chiqadi, zo'rga chiqarasi bilan. Agar boyroq bo'lsa, uyabiyar, $1,000 uyabiyar çıkıp geliyordu. Hazır, şimdi onunla beni, hatta aşağı ayağında onunla bir apahan yok. Beni apam yok ki, sinim bu yanda. Kula görsetmesin, bunu soru var işte, hafif tap tart metrodum da. Demek ki o beni apamazdı, sinimazdı. Lekin aşağı erkeğiler tıkılıyor tutuyor işte. Bu Özbekistan, Kırgızistan'da minus işler tutuyor. Şu beni yapın.
O'shdan qo'ng'iroq qilgan Abdulloh ismli tinglovchimizning aytganlari edi. Suhbatimiz yana ozodlik erkin mikrofoniga aytilgan gaplar bilan davom etadi. O'zini asli o'zganlik Oybek deb tanishtirgan suhbatdoshimiz hozirda qo'shni Qozog'istonda ishlashini aytar ekan, o'z vatani Qirg'iziston janubida ro'y berayotgan bedodliklardan tushkunlikka tushganini qo'shimcha qiladi.
Ismim Oybek.
Aha.
Olmaotada ishlaymiz biz. Endi eng kerakligi masalan hozirgi gapni kengroq aytamiz. Dalil mana endi hozirgi kunlarda mana bizda mashina shopilar qatnayapti. O'sh masalan Olmaota o'sh bo'lib qatnayapti-da. Shunga yana mana bizni hozir shopillarimiz yig'ilib kelyapti. Biri magnitofonda oldirib qo'yayotgan, biri tamojniyada tushirib turib, mashinasini orqasiga o'tkazib olib turib, 3-4 mish urib 2000 so'mdan 3000 so'mdan pulini olib rahmat aka dedirtirib shu shunaqa izdivatorstva bir moralli bir shunaqa bir eziyapti. Endi misol 4 ta shopir borib keldi, уже dod faryod qilyapti. Biz endi hali bola chaqa bilan qanday ketamiz, ishlab tursak. Yana kechagida yana biz bir o'rtog'imiz shu internetlarda o'qigan ekan, shu o'shdi dedim, meri Melis Mirzaakmatovni shunga Abdurashid degan bir o'zbek bor ekan, hammani nomidan giroy berilsin deb xatlarga yozib bir jo'natib yuboribdi. Shunga biz asab chiqyaptiki, nimaga u hammadan nomidan deb bir yozib jo'natib yuborganiga asab chiqyapti-da endi bizda.
Yana shu siz bu fikrga qo'shilmaysiz-da u odamning fikriga?
Yo'q, umuman qo'shilmayman. U o'shni meri o'zi biz kechagindan ham bolalar keldi. U haqiqiy natsist bo'lyapti bu yerda bir odilona bir bir nimasi yo'q. Sizlardan so'rangan yerimiz shu tamojniylarga ham bir kattaroq bir ministrga telefon qilib, bir tamojniylarga ham bir minimaniya qilib qo'yishgan artistlik bo'lyapti bu yerda. Biz endi biz kuzgacha bir o'chilarda masalan yurtdoshlarimiz uyi bitmaydi ham, bir hech narsa bir o'zgarish umuman yo'q. Kundan kunga shu biz ham o'tirib shu asablar juda tugadi-da. Endi bu hadeb nima qilaversa, bu qilaversa bir kun bir odamlar ham o'sha baqani yetsang ham vaqt deydi, bir kun chiqadida ko'tarilib yomon bo'ladi deb o'ylaymiz shuni. Shunga sizlarniga qilganimiz anavi Abdurashid degani nima qilgan qilig'i deymizda endi biz tushunmayapmiz. Hammani nomidan u men tinchlikni o'yladim deb turib giroyni berilsin deb nima sababdan o'zbeklarni qirib qo'yganiga berilsin deb aytyaptimikan, biz tushunmayapmiz-da shunga. Shunga sizlardan bir so'ranib, sizlarda internetinglarda o'qib
oldim. Endi fikringiz nima? Fikringiz qanaqa? Nimaga shunaqa xat yubordik, Abdurashid aka?
U asaliga kelmaligi, jon to'rani keyin o'g'lini shu nima qilib bergan deydi, tinchlik tarafini o'g'lini. Yo, u biz o'ylashimizcha bu podstavka unga. Deb o'ylayapmiz-da. Ili podstavka, ili misol biz buni bir zalojni bir narsalarni qilyapti-da endi bir haqiqat yo'q. O'shda misol Jalolobodda turib hech kim chaqa bosib bormagan bo'lsa, endi biz mana shu to'polon bo'lishini bir hafta burun sezganmiz biz. Chunki to'polonni boshi masalan mana Akayev ketdi, Akayev revolyutsiya qilib quvlashdi, Bakiyevni quvlashdi. Akayevni quvlagan paytida bular o'ylagan Bishkek tomonidan prezident chiqadi deb o'ylaganda, O'sh tomonidan prezident, Jalolobod tomonidan prezident chiqib qoldi. Ro'za O'tinboyeva 5 yil tayyorgarlik qildi, revolyutsiyani monokini qilamiz deb. Keyin revolyutsiyani bular qildi. Tundu tustu deb qirg'izlar o'zi ajrab qolayotgan paytida, o'sha aprel paytida. Shu endi qirg'izlar ikkov qirg'izlar urushib ketmasa, shu o'zbekka pastavka qilib qo'ymasa dedik. Oxiri mana voyenniy, payenniy hamma nayomniylar deb kelib urushtirib qo'ydi. Organni ham otib turib o'zbekni yomon qilib qo'ydi-da. Bo'lmasa o'zbek hech yerga chiqqan yo'q, hech kimni bostirib borgan yo'q. Asab ketyapti-da bizda hamchi. Chunki biz aslida o'sib katta bo'lganmiz, bilyapmiz-da biz nimadan nimaga urush bo'lib ketyapti, nimadan nimaga to'polon bo'lib ketyapti. Biz urush janjalda shu tundu tushuvdan chiqib ketayotgani uchun bu kattalar o'tdi, tayyorgarlik ko'rib turib o'zbekka shunday ontarib qo'ya qoldi-da. Biz shunday deb o'ylaymiz o'shda.
O'zganlik Oybekning aytganlari edi. Farg'onaning Beshariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz ismini aytishni istamadi. Bu suhbatdoshimiz vodiy hududidan oqib o'tadigan Katta Farg'ona kanaliga aholi tomonidan harom olgan uy hayvonlarining tashlanishi hollari keyingi paytlarda odat tusiga aylanganidan gapirar ekan. Mahalliy hokimiyat organlari bu muammoga barmoq ostida qaramoqda deydi.
Qaysi tumanda? Oltiariqmi?
Beshariq tumani.
Beshariqda, aha.
Beshariq tumani, aha. Mana shu darajaga borib yetdi. Vodiyda xalqi shunday ajoyib xalq deb yurardik. Butun dunyo vodiy xalqini havas qilardi. Mana bu kunda bu oqqan narsani qarang, eshak, ot, qo'y, odam og'ayapti. Bu jaholat emasmi bu? Shunda bir kurashish mumkinmi, yo'qmi buni? Qanday gap bu?
Nimaga oqadi? Qanaqa odamlar oqib ketyaptimi Farg'ona kanalidan?
Odamlarni qarangki, eshak bo'lsa ham kanalga tashlaydi, qo'y bo'lsa ham har narsa bo'lsa eshakka tashlaydi, boshqa kanalga tashlaydi. Bu insof ketdi-ku bu odamlardan. Yotibarimiz keladi.
Odamlar tashlayaptimi o'lgan eshak mollarini?
Ha, bir bosh yo'q. Bu hammasi zaharlar bo'ldi.
Bu mahalliy nimalar hukumat organlari chora ko'rmayaptimi shunga qarshi?
Yo'q, bu necha yillik muammo, necha yillik hech kim bunga ahamiyat bermaydi, qaramaydi bunga. Shu sizlardan meni bir iltimosimiz, mana shuni bir bong ursalaring, borar shu odamlar insofga ketamiz deb aytmoqchi edim.
Ko'p bo'ladimi bunday holatlar?
Har kuni kamida 50-60 og'adi bu yerdan.
Yo'q, shunchalik ko'pmi?
Juda ko'p, chidab bo'lmaydigan darajada oqadi. Bu yoqqa Tojikiston chegarasiga o'tib ketadi, bu yoqqa nima bo'ladi endi biz bilmaymiz. Bu ko'p shishib o'tyapti, mana hozir ham o'tyapti.
Endi sizlar nima qilmadilar endi, o'sha murojaat qilmadilar endi o'sha tegishli idoralarga, o'sha nima bor, sanitar, epidemiologiya xizmati bor, yo boshqa hech bo'lmasa militsiyaga, prokuraturaga murojaat qilmadilar endi shu mana shunday holatlar bo'lyapti deb.
Bular hammasi bilmaydi deysizmi? Hech kimga bosh og'riq kerakmas shekilli-da. Axir mana shuni ketidan qancha buqoq kasali paydo bo'yatibdi-ku. Yashash bolalarimiz buqoq kasali bo'lib yurtni buqoq kasali bosib ketyapti-ku. Birov bunga bir jon achitgan emas. O'zingni bil, o'zgani qo'y, tahlil majag'an ish ko'ryapti-da bular. Shuni bir efirga chiqarib bir kattalarni ko'zini ochasizmi degan bir niyat etgan gapim bu.
Beshariqlik tinglovchimiz fikrlari edi. Buxoroning Qorako'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz ham o'zi yashab turgan mintaqadagi atrof muhit muammolari haqida gapirdi.
Buxoroning Qorako'lidan mana aka. Bizga mana bu 10 sotliklar berilgan-ku.
Xo'p.
10 sotlik yerlar. Mana shundan biz juda ko'p jabr ko'ryapmiz. Qorako'ldan.
Nima ko'p jabr ko'ryapsiz bu berilgan yerda?
Jabr ko'pligan endi. Birinchidan suv masalasi. Suv juda ko'p, haddan tashqari ko'p. Hozir yarim metr yer qazsangiz suv chiqadi. Xo'p, yana hali endi sahal kamaydi. Ana u atmosferam bo'lgan ish bor-ku. Hali nima 15-20 kunlar bo'lsa sahal kamaydi. Har kecha kombaynlar ishlaydi, qo'lda yasalgan kombaynlar bor-ku.
Aha.
Aholi bug'doyni o'tkazish uchun. Moskvada hozir maska taqib yuritdilar-ku tutunni jabridan. Xuddi shundan ham battar bo'lib ketadi ba'zi bechora. Hozir shunda sahal kamaydi, sahal bir nima bo'ldi. Suv naqadar ko'p. 2 sotik piyoz ekish uchun ham nimani olib keladilar? Sheli kanali ko'tarib keladilar. Yerlar qarib yara xizola kelib qolgan katta qartalar. Suv ko'pligi savdan, ham 20 yildan beri bu bir jonivor yerlar nima ko'rmaydi, chuqur quloq. Chuqur haydalmaydi, traktorlar haydaydi 28, 5 santimetr, 10 santimetr haydaydi, teki padosh bo'lyapti. Bundan keyin ana qurilayotgan, qurib tashlanayotgan qurilishlari aytmoqchiman. Umuman nimaga bizni iqlim sharoitimizga javob bermaydi, kollejlarimiz.
Nimaga javob bermaydi?
Javob bermasligi vagonda, uyda nimalar qo'yishgan, atapletalar, yana bular katyollar. Ular ishlamaydi. Qishin kuni o'qish bo'lmaydi. Sal o'qish yopilma bo'lsa, u maktablar yopib qo'yiladi. Lekin yana qurilyapti shunaqalar. Iqlim sharoiti umuman hisobga olinmagan. Men 2-3 yil oblast hokimiyatiga qatnadim shu masalada nima qilinglar deb. Yana bilganini qilib, bu millatning pulini ko'kka sovuratdilar shu qilib. qurilish deb. Undan keyin yana Qarako'l aholisining ikkinchi daromad manbai bo'lgan chorvachilikda endi. Mana shunga ham to'siq qo'yilyapti qanaqa. Bozorga borib bitta qo'y sotish, yo'q bir qo'zichoq sotish 2000 so'm soliq pulisi. Mana shuni ham ommaga oshkor qilib bersangiz degan edim.
Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan doimiy tinglovchilarimizdan biri paxta yig'im terim kompaniyasi arafasida mahalliy fermerlar o'zlariga tegishli dalalarda ishlatayotgan odamlarga ish haqi to'lamayotgani, bu esa rasmiy matbuotga berilayotgan axborotga zid kelayotganidan hafsalasi pir bo'lib gapirdi.
Mana shu paytda ishlagan ish haqini bergan yo'q qizlarga. Faqat televizorda fermerlar bunday qilyapti, fermer bunday qilyapti dedi, lekin qanday shu ishlagan ish haqini bersa mana shu qizlarga? Bizda qaram shu qiz bolalar faqat o'tin uchun ishlaydi. Ishlaysan o'tiningni olasan deydi. Yana mana bir so'm pulining tayini yo'q, kelib turib do'g'ir ketgani qancha bo'lardi. Ishga chiqmasang yo'qol, urudi bunidi. Lekin mana faktiski deb mana paxtasiga bir qarang, paxtalar o'ti ko'p. Birini albatta ko'chaga cho'p chiqib, cho'p chiqib yotib bo'ladi.
Endi nimaga pulini bermayapti fermerlar?
Buni ha nima emish, bizlarga bergan yo'q deydi. Fermerni o'ziga misol uchun pul bermasa, g'allasini ichib turib huzurini fermer ko'rsa, ortiqcha pulni nima deydi, daromadini fermer ko'rsa, nima ishchilarga pulni bermaydi?
Endi fermerlar ham o'sha pulni ololmayotgandirdi davlatdan balkim. Bizga qo'ng'iroq qilgan fermerlar ko'p shundan shikoyat qilishadi, shu davlatdan o'sha pulni undirishdan iloji yo'q, davlat arzon narxda sotib oladi, biz zarariga ishlaymiz paxta ekkanda deb aytishadi-da.
Xo'p, zarariga ishlasa nima qiladi fermerlar qilib, ko'z ochlik qilib bersin boshqa ishlaydiganga. Men o'zim ishlaydi, men ishlaydiganga beradi. Xuddi hali buni men o'zi yeydi, yemaydi, birovga bermaydi degan gap yo'qdi-da bu yerda. Lekin siz mana shu oyligini ololmasa, o'sha fermer oylik bermasa, o'zi misol uchun shu puldan qiynalayotgan bo'lsa nima qiladi o'zi ishlab? Buna qayerdandir manfaatdor bo'layotgandir ishlab yuribdi. 20 ta qiz bola ishlaydi, bularga umuman shu paytgacha bir so'm pul bergan yo'q.
Endi ular nimaga ishlashadi bo'lmasa, ular ham ishlamasdan tashlab ketavermaydimi ishini?
Ishlamasdan tashlab ketishni iloji yo'q. Mana shu 10 ta, 20 ta, 50 tagacha yo'ya olgan o'sha o'tin uchun ishlaydi.
O'tin uchun? Shu qishda yoqadi keyin o'tindi.
Ha?
O'tindi keyin qishda yoqadi-da.
Ha, qishda shu tandir o'choqqa deb o'sha o'tin uchun ishlayapti. Lekin misol uchun yer olguncha unchadan beraman, munchadan beraman degan pulni qarab bir so'm pul beraman shu paytgacha.
Televizorda ko'rsatdi shu fermer xo'jaliklari rivojlanib boryapti, palonchi odam ich bilan ta'minlandi deb aytadi-ku.
Shuni ko'rib aytaman-da, bu televizorda nima haqiqatda bir shunaqa voqea bo'layaptimi yo men ko'z oldimda ko'rib turgan narsam bir boshqa narsami? Televizorda ko'rsam, ha, unday edi, mana 3 sug'ordim, 4 sug'ordim, paxta muncha bo'ldi, uncha bo'ldi. Meni uyimda oldida paxta hali 2 sug' o'chgan bo'lsa. Ichida u paxtadan umuman o't bosib ketgan. Bunda bir tuzum, men tuzumga tushunmay qoldim deb bir quloqqa qisib telefon qilib aytaman deb
Navbatdagi tinglovchimiz ham Qashqadaryodan. Yakkabog' tumanidan bo'lgan Ro'zimurod aka yaqinlargacha ikkinchi guruh nogironi bo'lib kelgani, lekin keyingi paytlarda O'zbekiston hukumati amalga oshirgan ba'zi qarorlar tufayli o'zining nogironlik guruhi 3-chiga o'tkazilgani va oqibatda oladigan nafaqasi keskin pasayib ketganidan shikoyat qilar ekan. Bu shikoyatlarini Ozodlik radiosi to'lqinlari orqali prezidentga yetkazishimizni iltimos qildi.
Qashqadaryodanman, Yakkabog' rayonidan. Qaydar qishlog'idanman. Choydar qishlog'idanman.
Ha, eshitaman aka.
Kim Ro'zimurod? Mani muammoyim borcha bir. Men 7-chi guruh nogironiman. Yoshim 58 da. O'sha bundan bir oy oldin guruhga tekshirgandi. 2-chi guruhni 3-chiga tushirib tashlagan. Mani eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman aka, eshityapman, gapiravering.
3-chiga tushirib tashlaganda.
Aha.
Diagnozim 2 son suyagining chiqishi bilan diagnoz qo'yilgan.
Xo'p.
Shunga bilmayman, men bular hech tushunmay qoldim. Bu bizlarda haqiqat bormi yo'qmi, doktorlarimizda, vrachlarimizda. Hozir men uyda yotibman, oyoqlarim meni og'riyotman, tramat kus kelgan uchun. Shunga iloji bo'lsa, biram yordam berasizlarmi? Endi bu yerda ko'p muammo ko'p, endi buni hammasini olib aytish kerak o'zi birov qiladi. Men shu keyin prezidentimizga hurmatli prezidentga ham ikki og'iz murojaatim bor edi.
Yerda
mana shu prezidentiyatdan mayli degan bo'lsa prikaz qilganmi, boshqa qilganmi, u o'zini shuku, lekin bu yerda juda katta o'yin bo'lyaptida. Bu yerda vrachlarimiz masalan yangida pul bordi o'tkazib, pul yo'q demasan juda ko'p odam pul o'rinlar o'tib ketgan shu ikki bir bo'lib shunday Aniyetin yangi yilda bir oyog'i kuydilar. Ana shunday kuyib yotdi-da. Men sizlarga shuni aytaman degandim. Lojimizda prezidentimiz shularni bir qayta boshdan ko'rib chiqadimi? Keyin man bu sog'liqni saqlash vaziri Atam Akramovga ham shuni aytmoqchiman. Mana shu yerga boryapman, shaylar qishlog'ini o'zini ko'rib chiqsin. Shu yerda yana qayta chiqadi. Sog'lar. Sog'lom odamlar mana hozir chiqib o'tgan. Birinchi guruh, ikkinchi guruh nomlar Rossiyada yuribdi. Men shuni sizlarga aytmoqchi edim. Shuncha pochamizdan o'tib, mana shu bizlarga o'xshagan nogironlarni bir qayta boshdan ko'rib, bir to'g'ri devonat qo'ysa deyman. Lekin menga ularga berishga menda to'g'risi pulim bo'lmadi.
Erkin mikrofonga aytilgan gaplar edi. Qadrli tinglovchi, agar sizni ham tashvish solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz atrofingizda ro'y berayotgan voqealar haqida Ozodlik radiosiga xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat qilib bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev militsiyani politsiya deb nomlash taklifini ilgari surdi. Mamlakatda esa politsiya to'g'risidagi qonun loyihasining sentyabr o'rtalarigacha davom etadigan umumxalq muhokamasi boshlandi. Militsiyani politsiya deb nomlash bilan bu huquq tartibot idoralari faoliyatida nima o'zgarishi mumkinligi haqidagi savolga Moskvadagi muxbirimiz Umidbek javob izladi.
7-avgust kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev taklifi bilan politsiya to'g'risidagi qonun loyihasi rossiyaliklar muhokamasiga taqdim etildi. Dmitriy Medvedev bu hujjat militsiya to'g'risidagi eski qonundan mutlaqo farqlanishini bildirdi.
Нам нужны профессиональные люди. Нам нужны сотрудники, которые работают.
Bizga o'z ishini samarali, vijdonan va maromida bajaradigan mutaxassis xodimlar kerak. Shuning uchun men huquq muhofazasi organlariga ularning asl nomi politsiyani qaytarish vaqti keldi deb hisoblayman, dedi Ichki ishlar vazirligi islohotlarga bag'ishlangan yig'ilishda Dmitriy Medvedev. Rossiya rahbari Ichki ishlar vazirligi va organ xodimlari ustidan qat'iy ijtimoiy nazorat o'rnatuvchi qonun qoidalarini joriy qilish kerakligini alohida ta'kidlab o'tdi. Bundan tashqari, muhokamaga taqdim etilgan qonun loyihasi yuzasidan har bir fuqaroga o'z fikr mulohazasini bildirish imkoniyatini yaratish maqsadida internetda maxsus sayt ochildi. Yangi qonunga muvofiq militsiya, endilikda politsiya xodimining deyarli har qanday vaziyatdagi vakolatlari belgilab beriladi. Loyiha mualliflari fikriga ko'ra, politsiya to'g'risidagi qonun eng avvalo organ xodimlarining faoliyatini tartibga solish va ularga nima mumkin, nima mumkin emasligini aniq chegaralash maqsadida ishlab chiqildi. So'nggi paytlarda Rossiyada militsiya bilan bog'liq sodir bo'lgan bir qator noxush voqealar militsiya islohoti zarurligini barchaga ma'lum qildi. Rossiyada bu qonunning muhokamasi allaqachon umumxalq tus oldi va jamiyatni ikki qarama-qarshi toifaga bo'lib yubordi. Huquq muhofazasi organlari va sud tizimining islohotlari ustidan ijtimoiy nazorat komissiyasi raisi Anatoliy Kucherena yangi qonunning tarafdorlaridan biri ekanligini bildirdi.
Поскольку речь идёт о федеральной полиции, то я думаю, что как раз именно такой орган и должен быть создан.
Gap federal politsiya haqida ketayotgan ekan. Mening fikrimcha, aynan qonunda ko'rsatilgan tuzilma tuzilishi kerakligiga aminman. Nihoyat politsiyaning hech bo'lmaganda vakolatlarini aniqlab olamiz. Qolaversa, qonunda belgilangan organ xodimlarining doimiy testdan o'tishi uning ma'lumotini malakasini oshirilishiga, ijtimoiy obro'sining ortishiga olib keladi, dedi qonunni ma'qullagan Anatoliy Kucherena. Inson huquqlari uchun umumrossiya harakati rahbari Lev Panomaryov esa, aksincha, militsiya atamasini politsiya deb o'zgartirish hech qanday o'zgarishlarga olib kelmasligini gapirdi.
Продолжается имитация реформы милиции, и вот это переименование это очередное.
Милиция islohoti imitatsiyasi davom etmoqda. Bu faqat nom o'zgartirish xolos. Haqiqiy islohot Ichki ishlar vazirligini boshqarmayotgan odamlar tomonidangina amalga oshirilishi mumkin. Axir aynan shu odamlar militsiyani parokandalikka uchratgan. Agar vaziyat o'zgarmasa, xalq hozir militsiya xodimlarini ment deb atayotgan bo'lsa, keyinchalik politsiyachilarni politsiya deb ataydi. Aytingchi, qay biri haqoratliroq, deya o'z fikrini bayon qildi Lev Panomaryov. Yangi qonunga o'z mulohazalarini bildirgan Moskvadagi xalqaro Helsinki guruhi raisi Lyudmila Alekseyevaga ko'ra, bu qonun juda puxta va asosli ravishda muhokama etilmoq zarurligini ta'kidlab, Шундай деди.
Его нельзя назвать реформой милиции, это косметические изменения.
Bu qonunni militsiya islohoti deb atash qiyin. Bu shunchaki kosmetik o'zgartirishlar. Rostini aytsam, militsiya darhaqiqat hammaning joniga tegdi. Shuning uchun uning muhokamasida barcha ishtirok etmog'i lozim. Bu qonun qabul qilinmasdan avval muhokamaga qo'yilgani quvontirarli. Agarda bu qonun militsiya xodimlari tomonidan yozilgan bo'lib, o'zlari tomonidan qabul qilinsa, u yana eskichasiga xalqni emas, balki hokimiyatni xalqdan qo'rqlovchi tuzilmaligicha qolaveradi. Deydi Lyudmila Alekseyeva. Rossiyada huquq muhofazasi organlarining islohotlari va ular to'g'risidagi qonunlarning qizg'in muhokamasi ketayotgan bir paytda O'zbekistonda 20 yildirki na militsiya, na milliy xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunlar qabul qilingan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiya rahbariyati militsiyani politsiya deb militsiyaga politsiya nomini berish masalasini muhokama qilayotgan bo'lsa, kuzatuvchilar va huquq himoyachilari Alisher Navoiyning kuchuk bilan xotikni qancha qilma tarbiyat, it bo'lur, eshak bo'lur, bo'lmas aslo odamiy naqliga ko'ra bu narsa hech qanday natija bermaydi degan fikrni ilgari surmoqda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. Tojikiston parlamenti jamoat joylarida va rasmiy idoralarda tamaki mahsulotlarini iste'mol qilishga taqiq joriy qilish masalasini muhokama qilmoqda. Bu masala ayniqsa tojikistonliklar orasida ommabop bo'lgan nosvoy tarafdorlari va unga qarshilar orasida ham muhokama etilyapti. Gulnora Ravshan lavhasi ana shu haqda.
40 yillik umrini tojikistonlik bolalarning savodini chiqarishga bag'ishlagan dushanbelik Abduqahhor Mashrabov bugun shahardagi Shohmasr bozorida nos sotadi. Keksa o'qituvchi 40 yillik faoliyati samarasi bo'lgan 250 somoni yoki 56 dollardan sal ko'proq nafaqasi bugun kattagina oilasini boqishga yetmayotganini, ortidan shu tijoratga o'tganini aytadi. 250 somoni nimaga yetadi hozir? Bir oylik yo'l kiraga ham yetmaydi. Hali yemak, ichmak u yoqda tursin. Shaharda yashaymiz, maqamimiz yo'q. Hamma narsani bozordan sotib olamiz. Bir qo'shnim shu kasbni qiladi. Topish tutishi yomon emas. Men ham ro'zg'orimni boqish uchun majbur bozorga nos olib chiqdim, deydi. Dushanbe shahridagi 34-chi o'rta maktabda uzoq yillar matematikadan dars bergan Abduqahhor ota. Ota bir kunda 50, ba'zida 70 kilogacha nos sotib, yaxshigina daromad ko'rayotganini yashirmaydi. U Tojikistonda ham boshqa Yevropa mamlakatlari singari jamiyat joylarida va davlat idoralarida tamaki mahsulotlari taqiqlanishiga oid qonun qabul qilinishi arafasida ekanini bizdan eshitganini aytdi. Bu xabar endigina daromadli ish topgan suhbatdoshimizga yoqmadi shekilli, u ajin to'la yuzini burishtirdi. Hay, qo'limizdan nima keladi? Boshqa ish toparmizda, deydi. Qisqagina qilib 65 yoshlardagi sobiq o'qituvchi. Garchi Tojikiston davlat statistika qo'mitasi hozirgacha mamlakat aholisining necha foizi nos va sigara chekishi borasida rasmiy ma'lumot tarqatmagan esa-da, norasmiy manbalar mamlakat aholisining taxminan 73% chekuvchilar ekanini aytadi. Ularga ko'ra chekuvchilarning aksariyat qismi nos chekadi, chunki nos sigaretga qaraganda ancha arzon sotiladi. Shu kunlarda shahar bozorlarida 2 kunga yetadigan bir xalta nos 50 dirham, taxminan 12 sent sotiladi. Bir odam nos uchun bir oyga 15 somoni yoki taxminan 3.3 AQSh dollari sarflaydi. Bu raqam bir yilda 180 somonini tashkil qiladi. Buncha pulga Tojikistonda bir qop un va 5 kilo shakar beradi. Ajablanarlisi shundaki, nos chekuvchilar orasida ayollar ham uchrab turadi.
Fikrdan, o'ylovdan, g'amlikdan, qilganlar odat bo'lib qoladi.
Der ekan, nos chekuvchi ayollardan biri shahrnavlik Shahlo ismli ayol. Eri Rossiyaga ish axtarib ketib, o'sha yerda uylanganidan so'ng nos chekish bilan asablarini tinchlantirishga odatlanganini aytadi. Tojikistonda nos va unni chekuvchilarga nafrati bo'lgan boshqa bir guruh odamlar Tojikistonda shunday bir qonunning amal qilishi zarur deya mulohaza bildiradi.
Tilda tay qanday toza yaxshi joyda iflos axlat narsani solib, uni kuydirib, achitib, chekkanlar katta-katta ishtiroq qilish kerak. Chekmasin. Uylarni ham iflos qiladi, ko'chalarni iflos qiladi. Bu yerda ko'pchilik o'tirgan joyda ham gilomni tayiga tupurib ketadi noinsoflar. Chekkanlarga yutib olmaydi.
Deydi 80 yoshlarni qoralab qolgan Dushanbelik Shermat ota. Otaxon nos sotuvchilar kelgusida o'ziga mijoz to'plash niyatida o'smirlarga 1-2 chekim nosni tekinga berayotganiga e'tibor qaratar ekan, mana shunday deydi.
Bolalarga 1-2 chekim nosni bepul berishadiki, oyandada shular o'rgansin. Bu deydi, katta bo'lsa deydi, bizga klientimiz bo'ladi. Dushmonda turishtirmish. U ichanglarga ham oshqozon, hamma narsaga zarari bor buning.
deydi Shermat ota. Ammo ko'p yillardan buyon Shohmansur bozorini nos bilan ta'minlab kelayotgan Hisor tumanlik Meliboy Ashurov nosning inson salomatligi uchun zarari yo'qligini da'vo qiladi. Bu asablarni tinchlantiradigan tabletka rolini o'ynaydi. Buning inson salomatligiga hech qanday zarari yo'q. Bu kasb menga ota-bobolarimdan meros qolgan. Agar nosning zarari bo'lganida ota-bobomga, menga va 4 farzandimga zarar qilgan bo'lar edi. Nos tamaki, to'proq va ohaq qorishmasdan tayyorlanadi. Keyin ozroq suv ham qo'shiladi. Hech qanday zarari yo'q, dedi. Bolaligidan tojikistonliklarni nos bilan ta'minlab kelayotganini aytar ekan 50 yoshlardagi Meliboy aka. Meliboy aka jamoat joylarida va davlat idoralarida nos va sigaret chekishni taqiqlashga oid taklif bundan bir necha yil avvalroq ham o'rtaga tashlanganini, lekin bundan hech bir natija chiqmaganini aytdi. Chunki, dedi Meliboy aka, nos chekuvchi tojikistonliklarning bir qismini davlat mulozimlari, qonun qabul qiluvchi deputatlar tashkil qiladi. Shuning uchun qonun qabul qilingan taqdirda ham u amalda ishlamasligi mumkin. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Dasturimiz Afg'onistonga oid mavzuda davom etadi. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi e'lon qilgan so'nggi hisobotda aytilishicha, Taliban harakati afg'onistonliklarning saylovlarda ishtirok etishiga tahdid, to'sqinlik qilib, ularga tahdid qilayotgan bo'lsa, boshqa tomondan ularni toliblarga tarafdor bo'lgan nomzodlarga ovoz berishga majbur etayotgani aytiladi. Bu komissiya hisobotida shuningdek qator qiyinchiliklar sentyabr oyida Afg'onistonda o'tkaziladigan parlament saylovlari oldidan ham turgani qayd etilgan mavzuni Olim Qo'hkan davom ettiradi.
Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi mamlakat bo'ylab o'tkaziladigan parlament saylovlari borasida amalga oshirilgan tekshiruvlari natijasini bir hisobot shaklida nashr etdi. Mazkur hisobotda Afg'oniston saylovlari turli mushkullarga ro'para ekani ta'kidlanadi. Hisobotning bir qismida jangari toliblar ayrim hududlarda aholini saylovlarga qatnashmasliklari borasida ogohlantirsalarda, boshqa bir tomondan aholini o'zlari xohlagan nomzodga emas, balki toliblar bildirgan nomzodlarga ovoz berishlikka majbur etmoqdalar deyiladi. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i doktor Simo Samar yakshanba kuni poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida bu borada mana bularni tilga oldi.
Ba'zi nuqot ki muxolifin davlat va talibot ta'kid meganan ki nabayad mardom ishtirok bukunabayn.
Ayrim hududlarda toliblar aholini saylovlarga ishtirok etmaslikka ta'kid etadilar. Ammo ba'zi bir shimoliy hududlar, jumladan Faryob viloyatida toliblar mahalliy aholini o'zlari bildirgan nomzodlarga ovoz berishlari lozimligi borasida ogohlantirib kelmoqdalar.
Ba'zi qismatoy viloyatoy shimoliy, masalan, dar Faryob.
Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyati inson haqlari mustaqil komissiyasi mas'uli Said Hafizulloh Fitratga telefon orqali bog'lanib, bu haqda undan ma'lumot so'raganimda, janob Fitrat, toliblar Faryob viloyatining atrof tumanlarida bayonot nashr etib, aholini saylovlarga ishtirok etmasliklari borasida ogohlantirganlar dedi.
Bu gapni voqeati bor, toliblar tarafidan mardumga e'longa sodir bo'lganki, boyad intixobot tasasiga ishtirok qilmasalar va bir qism guzarishlarga bizaga shifohi shakliga va telefon orqali kelganki, go'yo aytilibdiki, toliblar go'yo mardumga aytganki, boyad sizlar agar intixobotga ishtirok qilasizlar, o'sha kandidatki bizani mavrud nazarimizda va mavrud himoyatimizda, o'shalarga sizlar ray beringlar va boshqa kandidatki ozod va mustaqildi yo boshqa a'zoga marbutdi, ularga sizlarni haqlaringizni yo'q ray bersangiz.
Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i xonim Simo Samar nomzod ayollarni jiddiy mushkullarga ro'para ekanliklarini ta'kidlab, xavfsizlik muammolari sabab ular atrof mintaqalarga safar qilib, saylovoldi kampaniyalarini olg'a olib borolmayotganliklarini ma'lum qildi. Shuningdek, ayrim viloyatlarda davlat imkonlari ba'zi bir nomzodlar foydasiga suiiste'mol etilayotganini ham aytdi. Afg'oniston parlamenti quyi palatasi saylovlari sentyabr oyining 27-sida o'tkaziladi. Xavfsizlik muammosi Afg'oniston parlament saylovlari baravarida turgan eng asosiy mushkul sanaladi. Olim Qo'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz yarim daqiqadan keyin davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak, biz bilan qoling.